Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıqları pisləyib. Bakıda onlarla dəmir yolçu tətilə başlayıb. Yaxın günlərdə Azərbaycanda amnistiya verilə bilər. Və Sovet dövründən qalma əmanətlərin verilməsi üçün mexanizm hələ hazır deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan da daxil bəzi ATƏT ölkələrində jurnalistlərdən tənqidlərə görə qisas alırlar, yaxud jurnalistlərə döyülmədən tutmuş qətləcən zorakılıqlar olunur ki, onların tənqidləri səngisin. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi bugün bəyan edib. O, 3 may Beynəlxalq Mətbuat Günü ərəfəsində ATƏT ölkələrinə müraciət edib ki, söz azadlığını qorusunlar. Haraşdi jurnalistlərə təzyiq edildiyi ölkələr arasında Ermənistan, Belarus, Rusiya, Gürcüstan və digərlərində adlarını çəkib. Haraşdi deyib ki, bəzi ölkələrdə dini, tarixi mövzuda mübahisələrə görə cinayət işi açılması təcrübəsi yaranıb, məsələn Azərbaycanda, İsveçrədə və Türkiyədə. Azərbaycanda indi 3 jurnalist həbsdədir. Bakıda onlarla dəmir yolçu tətilə başlayıb, ətraflı Saadət Akif qızı.
Tətilçilərin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər maşinistlər işə çıxmaqdan imtina ediblər. Maşinist Əhməd Uğurov deyir ki, 2 ay əvvəl onlara maaşların artırılacağı bildirilsə də rəhbərlik vədini yerinə yetirməyib. Hazırda 130 manat maaş alan maşinistlər isə bu vəsaitlə dolana bilmirlər.
Birinci qaldırmasının bazar iqtisadiyyatından əlaqədar olaraq qiymətlərin artımından heç olmasa tənzimlənsin, heç olmasa uşaqlarımıza çörək ala bilər. Maşinistlərimiz belə qərar verir ki, əmək haqqı qaldırılmayınca işdən gedir. Çünki qanun eləmir, yaşamaq mümkün deyil.
Biləcəri dəmir yolu deposunun dəmir yolçuları fevralın 15-də bir neçə saatlıq tətil keçirmişdilər. Onlar əmək haqqlarının 2 dəfə artırılmasını tələb edirdilər. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə isə Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, fəhlələrin maaşlarının qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
Saadət Akif qızı. Naxçıvanda isə 700 nəfərdən çox tibb bacısını işdən çıxarırlar. Deyirlər ki, diplomları etibarsızdır. Tibb bacıları tekis və gənc təbib tibb məsələlərini bitiriblər. Həmin məktəblər 1991-2002-ci ildə Naxçıvanda fəaliyyət göstərib, amma 2003-cü ildə onları bağlayıblar. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, adı çəkilən tibb məsələlərinin fəaliyyəti qeyri-qanuni olub. Tibb bacılarının kütləvi şəkildə işdən çıxarılması Naxçıvanda səhiyyə sahəsində ciddi kadr çatışmazlığı yarada bilər. Gözlənilir ki, Muxtar Respublikanın Səhiyyə Nazirliyi problemlə bağlı xüsusi iclas keçirəcək. Yaxın günlərdə amnistiya verilə bilər. Gözlənilir ki, Milli Məclis mayın 6-sında amnistiya layihəsinə baxacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Səyavuş Novruzov jurnalistlərə bildirib ki, bu, keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunan xüsusi iclasda olacaq. O deyir ki, layihə artıq hazırdır və ehtiyatsızlıq üzründən cinayət törədilməsi və bu kimi başqa maddələrə şamil edilə bilər. Sovet dövründən qalma əmanətlərin verilməsi üçün mexanizm hələ hazır deyil. Bunu parlamentin sədri Oktay Əsədov deyib.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlər həll etmək üçün bir mexanizm yaradaq, təkliflər verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durub komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan ki, məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Oktay Əsədov. Gürcüstan prezidenti Rusiya ilə mübahisənin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyib. Rusiya dünən bildirib ki, Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsinə əlavə sülh məramlı göndərir. Prezident Saakaşvili Moskvanın bu addımını çox təhlükəli adlandırıb. Biz çox ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən, o cümlədən Avropa Birliyi və başqalarından yekdil səylər görəcəyik. Onlar Rusiyanı axır vaxtlar atdığı çox təhlükəli addımlardan çəkindirəcəklər. Rusiya isə deyir ki, separatçı bölgədə BMT nümayəndələri ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Sülh məramlarının sayını isə ona görə artırıb ki, Gürcüstan separatçı bölgələr ətrafına əlavə qoşun toplayıb. Bu günlərdə NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın qərarından narazılıqlarını bildiriblər. Və Qətərin Əl-Cəzirə telekanalının operatoru Amerika əsirliyindən buraxılıb, Qantanamo həbs düşərgəsindən buraxılan Sami Əl-Hac vətəni Sudana qayıdıb. Operator 6 il idi ki, məhkəməsiz həbsdə saxlanırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri işdən sonra proqramı ilə davam edir İlqar Rəsulun təqdimatında.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, müvəqqəti olaraq əlbəttə ki, doktor Ziyan əvəz eləyirəm. Studiyamızın qonaqları, müstəqil ekspertlər Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Həmişə olduğu kimi həftənin son iş günü, 5-ci gün biz həftənin hadisələri barədə danışırıq. Bundan sonra başqa iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, iqtisadçılarla başqa söhbətlərimiz olacaq. Hələlik həftənin hadisələri, onu da deyim ki, həftənin sonuncu iş günü yağışla başladı. İndi artıq mən pəncərədən görürəm, bayırda deyəsən külək əsir, amma yağış kəsib, gün çıxıb. Əhvalınız necədir? İlk növbədə onu soruşum. İkinizdən də. Zəfər bəy, buyurun.
Əhval normal.
Danışa biləcəkdir bəli. Şey, bana və siz.
Normal, inşallah yaxşı olur.
Danışaq. Başlayırıq həftənin hadisələrindən. Bir neçə kəlmə İranla, Rusiyadan İrana gedən məsələlərdən danışaq qısaca. Çünki bu həftə həmin yüklər artıq ki, yola düşdü. Bir müddət idi, biz bilirik, yüklər saxlanmışdı İrandakı bu şehir atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan avadanlıq. Zəfər bəy, bu yüklər bir əvvəldən proqnozlar verilirdi, müxtəlif söz söhbət, amma deyəsən ciddi bir insident yaratmadı. İki ölkə arasında o qədər də nəzərə çarpacaq.
Bəli, bu yüklərlə bağlı bu çox intriqalı bir hadisə idi və cürbəcür versiyalar gəzirdi. Həm qəzet səhifələrində, həm eyni zamanda politoloqlar da cürbəcür siyasi kontekstə baxırdılar bu hadisəyə. Lakin mənə elə gəlir ki, hadisələrin gedişi göstərdi ki, burada bəlkə də ciddi bir siyasi podtekst axtarmaq, siyasi məna axtarmaq bəlkə də düzgün deyil. Ona görə ki, hadisələrin sonunda biz gördük ki, ortada doğrudan da texniki problemlər var idi. Sənədlərin düzgün deməli Azərbaycan tərəfindən, Rusiya tərəfindən sənədlərin tam formada verilməməsi və bəlkə də əvvəlki illərdə bilə bir texniki məsələ bu cür insidentə gətirməzdi. Lakin son dövrdə Azərbaycan hökuməti özünü daha bir güclü, müstəqil dövlət kimi aparır davranışında, ritorikasında və ona görə də özünə qarşı da çalışır ki, bütün qonşular tərəfindən bilə hörmətli münasibəti gözləyir və bu da özünü göstərir, hətta bax, deyəyim, yüklərin buşır atom elektrostansiya yüklərin deyə göndərilməsində də ola bilsin Azərbaycan tərəfli haqlı olaraq bütün deməli yüklərlə bağlı bütün sənədlərin tam formada verilməsini tələb edirdi. Bir aya qədər bu insident baş verirdi və həm İran, həm Rusiya tərəfi kəskin əvvəl reaksiya göstərirdilər. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti strukturları axıra qədər öz mövqeyində qaldılar və indi bütün demək olar ki, insident tamamilə aradan götürülüb, yüklər göndərilibdi və mən də hesab edirəm ki, burada bəlkə də başqa bir siyasi məna axtarmaq ki, hansısa bir sifarişlə Azərbaycan hakimiyyəti hərəkət edirdi, düzgün olmazdı.
Hüseyin Bala Səlimovdan soruşuram, bu iki hadisə kim adlandırmaq olar bunu? Rusiyanın yükü saxlanılır və yaxud da ki, İrana gedən yük buraxılmır, İrana buraxılmır. Bu, yəni, baxmayaraq ki, bir hadisədir. Və Azərbaycan israrla tələb edir ki, bu dəqiqləşdirmə olsun, sənədlər, adlar göstərilsin. Amma biz, məsələn, deyək ki, şahidi də olmuşuq, İran rəhbərləri bura gələndə Azərbaycandan ora getmələr. Deyək ki, Naxçıvana Azərbaycandan, yəni digər ölkənin digər hissəsi Naxçıvana İran vasitəsilə quru yolu barədə razılaşma əldə olunur. Hətta bu bir sınaqdan da keçirilir. Digər tərəfdən İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan öz ərazisindən heç vaxt İrana hansısa, deyək ki, təhlükə, hücum məsələlərinə razı olmayacağını bildirir. Yəni o deyilən dostluq bu cür bəyanatlarda özünü göstərir və birdən bu hadisə və bu nə ilə siz necə izah edirsiniz? Daha çox nəyə işarə
edir? Yəni bu, bilirsiniz, yəni mən də Zəfər bəyin dediklərinə əsasən razıyam. Yəni burada sadəcə bir şey nədir? Yəni bu xüsusi təyinatlı yük idi. Yəni bu yükü müəyyən mənada o Azərbaycandan Naxçıvana gedən yüklərlə eyniləşdirmək bir qədər düzgün olmazdı. Çünki bütün beynəlxalq sazişlər var. Atom energetikası ilə bağlı, radioaktiv maddələrin yayılması ilə bağlı, bütün bunun təchizatı ilə bağlı. Yəni bu yük bu mənada xüsusi bir təyinatlı yük idi və müəyyən mənada Azərbaycan hakimiyyəti, yəni həm özünü bir dövlət olaraq, yəni nümayiş etdirmək üçün, həm də öz maraqlarını təmin etmək üçün müəyyən mənada Azərbaycan hakimiyyəti daha detallı sənədlər təqdim etməkdə haqlı idi. Təbii ki, yəni artıq məsələ yekunlaşıb, yəni bunun üzərində çox dayanmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bir çox suallar yarandı ilk əvvəl. Niyə görə yük şimal buraxılış məntəqəsində saxlanılmadı? Niyə görə Rusiya bunu dəniz yolu ilə göndərmədi? Niyə görə Rusiya ilə İran arasında 1 milyardlıq, təxminən 1 milyard dollarlıq deməli yükün göndəriləcəyi haqqında razılaşmanın olacaq olduğu halda 170 min təxminən dollarlıq yük bu qədər qalmaqal qaldırdı. Yəni suallar çox oldu. Yəni indi bu suallar tükəniblər. Yəni bir də bəlkə də ola bilsin ki, yəni bu deyilən ehtimallar arasında ən çox yəni həqiqətə uyğun ehtimal budur ki, ola bilsin ki, İran və Rusiya müəyyən mənada Azərbaycan dövlətinin reaksiyasını yoxlayırdılar. Bu reaksiya gələcəkdə yükləri göndərmək baxımından əhəmiyyət kəsb edir, maraq kəsb edir. Onlar bu reaksiyanı yoxladılar. Haqlı olaraq yəni bayaq qeyd edildi kimi Azərbaycan hökuməti də yəni özün bir müstəqil dövlət kimi mövqedən geri çəkilmədi. Lazımi sənədlər tələb edildi və məsələ mənimlə yəqi çözüldü. Və güman edildiyi kimi nə bu Azərbaycanla İran arasında nə də Azərbaycanla Rusiya arasında ciddi bir yəni narazılığa və qarşıdurmaya səbəb olmadı.
Yəni ona görə də biz bu məsələ ilə mən dediyim kimi qısaca danışdıq. İndi keçirik növbəti əlbəttə məsələlər, mövzularımız var. Yenə Azərbaycanda mətbuat azadlığı məsələsi, belə yumşaq desək, sözsüz ki, Freedom House təşkilatının bu nəticəsini mən elan edirəm, öz fikrim deyil, ürək açan olmadı. Yəni Azərbaycan söz azadlığına görə ən pis olan ölkələr sırasındadır, deyək ki, yerlərdən birini tutur. Zəfər bəy, niyə belədir? Yəni, bu dəyişiklik əsasində göstərilir ki, olmuyor və bəlkə kimidir? Sənin çiynən ciddi belə bir müsbətə doğru dəyişiklik görülmür.
Doğrudan təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Bildiyiniz kimi, sabah ümumdünya mətbuat azadlığı günüdür və adətən Freedom House bir nüfuzlu təşkilat öz illi hesabatlarını məhz bu gün ərəfəsində hazırlayıb elan edir və təəssüflə onu qeyd eləmək lazımdır ki, növbəti dəfə biz Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısında gördük. Keçən ildə biliydi, bu ildə bilədi. Bir vaxt var idi Azərbaycan qismən azad ölkələr siyasında idi. Necə ki, indi Gürcüstan hələ o qrupda qalır. Lakin son illər Azərbaycan ildən ilə mövqeləri, bax bu sahədə mövqeləri Azərbaycanın zəifləyir, reytingi aşağı düşür və faktiki olaraq keçən illə müqayisədə bir neçə punkt Azərbaycan deməli göstəriciləri yenə də aşağı düşür və faktiki olaraq Azərbaycan Tacikistanla eyni sıradadır. Və postsovet məkanında tək bir neçə ölkələr demək olar Türkmenistan'dır, Rusya'dır, bu sahədə Azərbaycandan geridədirlər. Və faktiki olaraq şəxsən bizim üçün, mənim üçün bu qəribə görsənmir, ona görə ki, doğrudan da biz bu son bu bir il ərzində, eyni zamanda 2008-ci ilin 4 ayı keçib, bax bu 4 ay ərzində də biz görürük ki, günü gündən mətbuata qarşı baskılar nəinki azalmır, hətta faktiki olaraq permanent bir xarakter alıbdır. Daimi hansısa jurnalistlər təqib olunur, hansısa qəzetə qarşı və nə qədər də hakimiyyət nümayəndələri faktiki olaraq bəyan etsələr ki, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur bu sahədə, mətbuat azaddır. Lakin həm daxili auditoriya bunu gözəl bir başa düşür ki, bu sahədə problemlər günü-gündən artır. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq təşkilatlar da onu dəfələrlə qeyd edirlər. Bu Freedom House-un hesabatından əvvəl Miklaş Xarosti Bakı dedi və mətbuat konferansında elan elədi ki, Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyalar güclənir və mətbuat, söz azadlığı, mətbuatın durumu çox ağırdır. Söz azadlığı günü-gündən deməli, bax bu sahədə problemler artır. Ve nezara alsak ki bu yıl prezident seçkileridir ve prezident seçkileri ərəfəsində Azerbaycan diye söz azadlığı sayesinde bu cür ağır durumda olması onu gösterir ki demeli hem prezident seçkilerine de münasibət, beynəlxalq təşkilatların münasibəti şübhəli olacaq. Ona görə ki, söz azadlığı olmayan, qeyri-azad ölkədə demokratik seçki keçirilmək mümkün deyil. Azərbaycan deyək bu parametrlərə görə neçə ildal-badal qeyri-azad ölkələr siyasına düşürsə, deməli bütün başqa demokratik parametrlərə görə də bu normal, liberal, azad ölkə sayıla bilməz. Ona görə faktiki olaraq ən çox da təəssüf doğuran odur ki, bu il biz tək Freedom House yox, Freedom House-un hesabatından əvvəl biz bilirik ki, Human Rights Watch təşkilatında hesabatı var idi, Dövlət Departamentinin hesabatı var idi və faktiki olaraq bütün hesabatlarda əsas nöqtə, əsas aksent bu məsələyə qoyulurdu ki, Azərbaycanda ən dəhşətli problem jurnalistlərin təqib olunmasıdır, mətbuatın deyək, baskı altında olunmasıdır. Lakin ən təəssüf doğuran odur ki, hakimiyyət nümayəndələri hələlik ki, bu sahədə heç bir pozitiv addım atmağa hazırlaşmırlar və bilə geçsə mən hesab edirəm ki gələn ilki hesabatda Azərbaycan ola bilsin bundan da daha pis vəziyyətə düşə bilər Freedom House'un növbəti bir hesabatında. Yəni ki Azərbaycan faktiki olaraq bu sahədə ən deyək, qeyri-azad ölkələri siyasına düşə bilər ki, yəni ki, bu çox bir xoşa gəlməz liderli səviyyəsinə qalxa bilər. Bu da faktiki olaraq Azərbaycanda azad mətbuatın faktiki olaraq inkişafını sual altına qoya bilər.
Aydın Hüseyin Balabəy, bu günlərdə biz Qulu Məhərrəmli tanınmış jurnalist onunla da söhbət edirdik Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində. O bir fikir işlətdi, ümumiyyətlə bu fikir də işlənir tez-tez ki, bəzən jurnalistlər özləri də ictimai məsuliyyətlərini dərk eləmirlər və müəyyən problemlərin yaranmasına bu da səbəb olur. Bu maraqlıdır, indiki vəziyyət, indi Zəfər bəy danışdı və siz bu hadisələr, yəni bu fikrin səslənməsinin özü də müəyyən suallar ortaya doğurur, deyək ki, əgər cəmiyyət dinləyirsə, onlar üçün maraqlı olur ki, kim daha çox günahkardır belə götürək. Bax, sizin baxışınızda bu ictimai məsuliyyətin jurnalistlərin dərk eləməməsi varsa, bu o qədərdimi ki, indiki vəziyyət yaransın? Yoxsa səbəb yenə də Zəfər bəyin dediyidi?
Bilirsiniz, yəni, mən dediyiniz fikirə hörmətlə yanaşıram, amma belə mən...
Yəni, mənim fikrim deyil də.
Başa düşürəm, yəni, bu fikir deyəm ki, məsələni yəni, jurnalistlərin üzərinə atmaq bir o qədər də yəni, çıxış yolu deyil, asan çıxış yolu deyil. Burada kimi qılamaq olar? Təbii ki, yəni, siz özünüz də ixtisaslı jurnalistsiniz. Yəni, jurnalistikada ictimai məsuliyyət, sosial məsuliyyət anlayışı var. Son illərdə, son dövrlərdə Azərbaycanda yeni bir ifadə də daha çox işlənilir. Bu, etik jurnalistikadır. Yəni, mən prinsipcə, yəni, tamamilə demək olar ki, jurnalistikanın tam belə mələk formasında olduğunu iddia etmək fikrində deyiləm. Sözsüz ki, jurnalistika sahəsində müəyyən qüsurlar var. Amma bu qüsurlar imkan verirmi ki, yəni, bu qüsurlar bəraət verirmi ki, yazıya görə tutaq ki, hər hansı bir jurnalist tutaq ki, 8 il həbsdə olsun və yaxud başqası 3 il həbsdə olsun. Əgər bilirsiniz, yəni bu məsələ təkcə Azərbaycanda belə olsaydı, niyə görə onda Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması haqqında çağırışlar səslənir? Niyə görə belə tələblər irəli sürülür? Görünür bilirsiniz, yəni jurnalistin məsuliyyətini Azərbaycanda həddindən çox şişirdirlər. Mən özüm də bilirsiniz, yəni neçə illərdir mən analitik jurnalistika ilə məşğulam. Yəni yazılar yazıram. Bəzən jurnalistdən hətta hüquq mühafizə orqanlarının bacarmadığı, görə bilmədiyi Azərbaycanda iş tələb olunur. Nə idi mən nəzərdə tuturam? Elə məsələlər var ki, bilirsiniz, yəni jurnalistin yəni, nə bioloji, nə psixoloji, nə sosial baxımdan o məsələni tam araşdırıb onun mahiyyətinə getmək, tam həqiqəti vermək imkanları olmur. Çünki hüquq mühafizə orqanları özləri elə məsələlər var ki, onu aylarla, illərlə araşdırırlar. Yəni jurnalistdən o müstəntiq dəqiqliyini tələb etmək, jurnalistin hər sözünə reaksiya vermək, hər sözünə isə axtarmaq. Mən elə ki, bu bizim sadəcə olaraq, bizim Azərbaycanda hökm sürən siyasi sistemin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni, əksinə bilirsiniz, yəni, bu diqqətdənsə, dırnaqarası diqqətdənsə, jurnalistika bir qədər sərbəstlik vermək lazımdır. Yəni sanksiyaları yüngülləşdirmək olardır. Tutaq ki, bilirsiniz axı niyə görə bilirsiniz? Bax məsələn həmişə mən bu rəqəmlər üzərində düşünürəm. Kimsə şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə 10 minlərlə dollarla yəni müraciət edir ki, buna cərim olunsun. Axı prinsipsə götürəndə ümumiyyətlə insan şərəfi elə anlayışdır ki, onun əslində heç qiyməti yoxdur. Ona qiymət qoymaq düzgün deyil. Olsun yəni olmazdımı? Məsələn mən yadıma gəlir Rusiya siyasətçilərindən biri bir dəfə məhkəmə müraciət etmişdi və cəmi 1 dollar cərimə qoymuşdu məhkəmədə. Biz bunu başa düşmək olar. Çünki bu adamsın sadəcə o pulun məsələsi heç bir maraq kəsb etmir. Onun məqsədi həmin informasiya vasitəsini qapatmaq deyil. O sadəcə təksib almaq, özünə bəraət qazanmaq, ictimai rəydə özünü dirçətmək üçün simvolik olaraq 1 dollar həcmində cərimə qoyur.
Həm yəni, deyilənin düz olmadığını da, yəni məhkəmədə bunun haqlı olduğunu.
Bəli, məhkəmədə öz haqlı olduğunu sübut etmək üçün yəni bu addımı atır. Yəni bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, yəni jurnalistlərə qarşı həddindən çox bilirsiniz, yəni təzyiq də var. Bir dırnaqarası diqqət də var və təbii ki, bütün bunlar da yəni bilirsiniz o beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri bu hesabatları bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Həmişə bunların qərəzli olduğunu deyirlər. Amma gəlin görək, doğrudanmı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatlar. Mən bu günləri qəzetlərə baxdım. Hətta ABŞ Dövlət Katibi, ABŞ-ın Dövlət Katibi də Azərbaycanda demokratiyaya bağlı vəziyyətinə bağlı öz narahatlığını bildirib. Axı bilirsiniz, yəni bizim bir şeyi nəzərə almırıq ki, bizim bu gündəmdə olan həmişə bu jurnalist işləri yoxdur. Məsələn, jurnalistlər hal-hazırda həbsdədir. Onların nəyə görə həbsdə olması məsələsi axı həmin bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də araşdırılır. Yəni doğrudan mı onlarda o beynəlxalq təşkilatlarda, onların yerləşdiyi ölkələrdə sosial məsuliyyət anlayışı yoxdur, ictimai məsuliyyət anlayışı yoxdur. Niyə görə həmin təşkilatlar həbsdə olan jurnalistləri, təqib olunan jurnalistləri müdafiə edirlər? Bundan belə nəticə çıxmır mı ki, biz jurnalistikaya qarşı oturun arası diqqəti həddindən çox çirtmişik. Axı, ola bilməz ki, məsələn, bütün dünya ağılını itirsin, çaşbaş qalsın, təkcə ancaq bizim məmurlar həqiqəti desinlər. Bu bir qədər həqiqətdən mələyə ki, uzaq bir mövqə olardı.
Məmurların amma Zəfər bəy bir sözü doydu ki, deyək ki, məsələn, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov dəfələrlə bildirib ki, onlar da kiminsə, o cümlədən də jurnalistin həbs olunmasından Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti narahat olur, amma əməllərdə, sözsüz ki, o ittihamlar, siz bilirsiniz, bir sıra ittihamlar ki, var jurnalistlər indi həbsdədir onunla bağlı, əməldə onlar bildirir ki, cinayət olursa bunu onlar heç cür müdaxilə edə bilməzlər, çünki bunu məhkəmə qərar verir. Bax, bundan istəyirdim sizə cavab alam. Yəni, hamı narahatdır, belə götürəndə jurnalist, amma məhkəmə belə çıxır ki,
yox, sırf sovet argumentləridir. Yəni ki, indi o sovet dövründə yaşayan insanlar çox gözəl bilirlər və həmən o hər bir problemə yanaşma indi bizim məmurların çoxsa elə bil o əvvəlki o sovet totalitar sistemindəki yanaşmaya oxşuyur. O vaxtı da başqa cür fikirləşən, başqa cür danışan insanları heç vaxt hansısa bir siyasi maddəyə görə nə həbs eləmirdilər, nə tutmurdular. Biz sovet dövründə bilirik ki, onu ya dəlixanaya saldırdılar, ya bir təxribat törədib onu xuligan kimi tuturdular, ya hansısa başqa bir kriminal işə görə tutub həbs eləyirdilər və bütün dünyada elan eləyirdilər ki, bizdə sovet sistemi də deyirdi ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur. Bizdə xuliganlar var, bizdə dəlilər var, bizdə mənim banditlər var, bax bilə, cürbəcür. Yəni, həmən o yanaşmadır. Faktiki olaraq, özdə o ölkədəki Azərbaycanda biz bilirik ki, müstəqil mərkəmələr yoxdur. Müstəqil mərkəmələr fəaliyyət göstərmir, bir hakimiyyətin bir qolu kimi, müstəqil bir qolu kimi. Ona görə bu cür ölkədə demək ki, hakimiyyət tamamilə bu məsələlərdən kənardadır, bu mərkəmənin qərarıdır, jurnalist adi bir vətəndaşdır, hər bir gördüyü bir əmələ görə cəzalandırılmalıdır. Götürək axırıncı bu mərkəmə işini, Gənimət Zəhidov adi bir xuliganlığa görə, yəni ki, onu inansaq ki, o xuliganlıq törədib, 4 ilə demək olar 4 illik cəzalandırılıb, məhkum edilibdir. Lakin hətta bayağı dediğimiz kimi Sovet dövründə də adi bir xuliganlığa görə heç kəsə 4 il vermirdilər. Uzaqbaşı 15 sutka həbs edə bilərdilər. Yəni ki, burada aydındır ki, sifarişli məhkəmələrdir. Bizdə bir də bizim məmurlar çox vaxt bu argumentdən istifadə edirlər ki, axı, yəni ki, Azərbaycanda 98-ci ildən bəri senzura ləğv edilib. Heydər Əliyev senzuranı ləğv edib, ona görə mətbuatın işinə heç bir dövlət strukturları qarışmır, mətbuat azaddır. Özü də hərdən bir o azadlıqdan sui-istifadə edir, ona görə də bax belə bir problemlər yaranır. Lakin doğrudan da 98-ci ildə bu çox gözəl bir addım atılmışdı, senzura ləğv edilmişdi Azərbaycanda. Lakin hadisələrin gedişi göstərdi ki, senzuranın ləğvi əslində mətbuat üçün problemləri azaltmadı. Əksinə çoxaltdı. Ona görə ki, senzuranı mən indi senzuran həmişə əleyhinə olmuşam və onu müdafiə eləmirəm, lakin o senzura dövründə adətən cəzalandırılan jurnalistlər deyildi, qazetlər deyildi. O qazetləri, jurnalistləri nəzarət edən orqanlar cəzalandırırdılar ki, hansısa bir material deyək senzuradan keçdi, deməli nəzarət edən orqanların onların məsuliyyətsizliyin hesabına. Jurnalist eləcə elə bil ki, onun azadlığı məhdudlaşdırılmışdı. Ondan sonra Azərbaycan jurnalistikasında senzura ləğv ediləndən sonra doğrudan ilkin illər inkişaf, sürətli inkişaf başladı. Jurnalistlər həvəslə işləyirdilər. Azadlıq demək olar səviyyəsi artdı. Lakin ondan sonra demək olar ki, jurnalistlər də başa düşdülər ki, hakimiyyət faktiki olaraq bütün öz məsuliyyətini mətbuatdan tamamilə götürdü. Nəzarət mexanizmləri yoxdur, senzura yoxdur. Lakin bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə jurnalistlərin və qəzetlərin üstünə atdı. İləliklə də bugünkü bu vəziyyət yarandı. Hüseyin Balabəy bəyək düz deyir ki, bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə atıblar. Bütün diqqəti yetiriblər dördüncü hakimiyyətə. İlə çıxır ki, dördüncü hakimiyyət, mətbuat yəni ki, bütün bu üç hakimiyyətin ilədiyi eybəcərliklərinə görə, səhvlərinə görə, onların apardığı siyasətinə görə bütün məsuliyyət məhz dördüncü hakimiyyətə düşür. Məhkəmələr tənqid olunur. Deməli, məhkəmələr tənqid olunur ona görə ki, bu həmən bu hakimiyyətin bu qolu pis işləyir. Lakin məsuliyyəti məhkəmələr daşımır, jurnalist daşıyır. İcra hakimiyyəti tənqid olunur. Deməli, hansı konkret səhvlərinə görə. Yenə də məsuliyyət icra hakimiyyətinə düşmür, dördüncü hakimiyyətə mətbuatın üzərinə düşür. Və s. Və faktiki olaraq jurnalistlər indi senzurasız yaşayırlar, lakin bütün məsuliyyət, bütün qınaq obyektinə çevrilən məhz dördüncü hakimiyyət olur, jurnalistlər olur. Və bunun da bir acı nəticəsi oldu ki, bu baskılar ona gətirib çıxartdılar ki, senzuranın əvəzinə daxili senzura yarandı. Jurnalistlərdə, qazetlərdə o sama senzura deyirlər. Yəni, jurnalistlər siyasi baxımdan özləri özlərini məcburdurlar daimi nəzarət etmək ki, artıq bir söz deməmək, artıq bir nəyisə yazmamaq, heç kəsi tənqid eləməmək. Bu da faktiki olaraq gələndə mətbuatın azadlığın daralmasına gətirib çıxadır.
Süleybala bəy, amma bu tanıdığımız kimi mətbuat orqanları var. Deyək ki, iqtidar yönlü qəzetləri nəzərdə tutmuran müxalifət məsələn qəzetləri və bəzi müstəqil qəzetlər. Amma onlar yazırlar da belə götürəndə. Bax, nə dərəcədə o daxili, indi bu ildə seçkilidir, özünüz bilirsiniz ki, bu daxili senzura deyək ki, bu prosesin özündə daha rahat işləmək üçün seçkidə söhbət gedir. Yəni, mani olacaq jurnalistlər, əgər varsa əlbəttə ki, Zəfər bəy dediyi kimi.
Daxili senzura var, hətta bilirsiniz, yəni mən bunu yəni senzuradan əlavə, yəni bayaq da dedim, yəni, bir jurnalistlərin içərisində bir qorxu var. Yəni, o qorxu jurnalistə demək olar ki, yazmağa imkan vermir, daim çəkindirir. Bir tərəfdən mən yenə də deyirəm, mən də tərəfdarı deyirəm ki, ümumiyyətlə əlinə qalan, qələn alan şəxs özünü bütün qanunlarda, məsuliyyətdən kənarda hiss etsin. Bu düzgün deyil. Jurnalist, əlbəttə peşəkar jurnalisti, nəyi necə yazmağı o bilməlidir və müəyyənləşdirməlidir. Yəni, bununla bağlı heç kimin etirazı yoxdur. Amma o ki, qaldı, bilirsiniz, indi, bilirsiniz, yəni, jurnalist bunu yazır məsələni. Özündə götür qoy eləyir, öz daxili senzurasından kesirdir bunu və belə qərara gəlir ki, bu yazı hər hansı bir kəskin, azı bir reaksiya doğura bilməz. Amma gəlir praktikada tərsin olur. Yəni jurnalistlər demək olar ki, bilirsiniz, yəni elə vəziyyət yaranıb ki, faktiki olaraq nəinki sərbəst şəkildə, ümumiyyətlə yazı yazmaq prosesinin özü çətinləşib, bir əngələ çevrilib, bir məşəqqətə çevrilib. Yəni bu baxımdan daxili senzura, yəni qorxu hissi yaradır. O qorxu hissi də jurnalistə araşdırma aparmağa, yazı yazmağa, öz reaksiyasını bildirməyə çətinlik törədir. Gəlin baxaq indi, bax biz bu müstəqil jurnalistlərin, yəni müstəqil mətbuatın jurnalistlərinə. Axı bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında biz də bu qəzetləri sistematik şəkildə oxuyuruq. Axı burada bu qəzetlərdə bəzi hallarda tutaq ki, müəyyən təhqir elementləri, müəyyən tutaq ki, qeyri-dəqiqliklər olsa da, amma bütünlükdə axı orada qeyri-adi heç nə yazılmır. Qeyri, hər hansı bir məmurun öz məşğulluğunu yazılır, ölkədəki aparılan siyasət tənqid edilir. Mən vaxtilə jurnalistlərin bir deklarasiyası vardı, xaricdə qəbul olunmuş deklarasiyadır. Həmin deklarasiyada maraqlı bir fikirlər rast gəldim ki, jurnalist obyazın kritikovat vlast. Jurnalist hakimiyyəti tənqid etməyə borcludur. Amma təəssüf ki, bizim hakimiyyətimiz, bizim məmurlarımız, bizim dövlət strukturlarımız bunu nəzərə almırlar ki, jurnalistin funksiyası, missiyası elə hakimiyyəti tənqid etməkdir. O bir tərəfdən bizim özümüzün mətbuat haqqındakı qanuna görə, azadlıq haqqındakı qanuna görə dövlət məmurlarının da funksiyası odur ki, jurnalistə informasiya versinlər. Əgər onlar jurnalistlərlə işləsələr, jurnalistə informasiya versələr, jurnalisti zəruri informasiya ilə təmin etsələr, bəlkə də jurnalistlər öz ehtimalların, öz beyinlərinin məhsulu olan versiyaları daha az yazarlar. Və bununla da jurnalistikada bir qədər məsuliyyət hissi artar. Amma təəssüf edir ki, real vəziyyət odur ki, bütün qapılar demək olar ki, əsasən jurnalistlərin üzünə bağlıdır. Zəruri informasiya verilmir, zəruri araşdırma üçün yəni fikir verilmir. Elə bu səbəbdən də bəzi hallarda bu daha çox gənc jurnalistlər arasında baş verir. Bəzi hallarda heç bir yerdən informasiya ala bilməyən, dəqiq məlumat ala bilməyən, dəqiqləşdirə bilməyən jurnalist götürüb öz fikrini yazır və bunun nəticəsində də hər hansı bir hüquqi bir konflikt yaranır. Yəni məsələ bu vəziyyətdədir.
Jurnalistlərlə danışırıq. İndi bu həftə uzun, deməli, artıq fikirlər səslənən məsələlərdən biri amnistiya aktıdır. Parlamentdə qəbul olunsun. Qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdıb davam edəcəyik bu barədə söhbət.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çılıkçı.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Studiyamızın qonaqları müstəqil ekspertlər Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimovdur. Biraz əvvəl jurnalistlərdən danışdıq. Freedom House təşkilatının son hesabatından, son açıqlamasından Azərbaycanın bu hesabatda da ürək açan yerdə olmadığından danışdıq. İndi həmin mövzunun bir növ davamı olaraq amnistiya məsələsindən danışmağı hazırlaşırıq. Zəfər bəy, bu son günlər, xüsusilə bu həftə, deməli, amnistiya barədə, aktının qəbul olunması barədə ölkədə fikirlər səslənir. Əlbəttə ki, bu fikirlər ilk növbədə parlament divarlarından çıxdı. Millət vəkilləri, deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, özə partiyanın, deyək ki, funksionerlərindən biri olan Siyavuş Novruzov bildirdi ki, Heydər Əliyevin, mərhum prezidentin yubileyi gəlir, 85 illik yubileyi, bilirik ki, may ayının onun doğum günüdür Heydər Əliyevin. Həmin münasibətlə o təklif elədi ki, amnistiya aktı qəbul olunsun, parlament bu məsələyə baxsın. İzah elədi fikrini ki, əfv fərmanları olur, yaxşıdır, amma amnistiya aktı fərqlərə yox maddələrə tətbiq olunduğuna görə daha geniş kütləni əhatə edir. Bu baxımdan və buna qoşulanlar da oldu. Əlbəttə ki, Fazil Qəzənfərovu da bildirdi ki, elə ölkənin 90 illiyi, cümhuriyyətin, parlamentin 90 illiyi ilə birləşdirib daha böyük amnistiya aktı qəbul eləmək olar. Bu həm də cəmiyyətdə yaxşı qarşılanar. İndi bu artıq kifayət qədər az vaxt qalıbdır. Ayın 10-una, əlbəttə 28 maya hələ var müəyyən müddət. Bu məsələlərdən söhbət gedilir. Nə dərəcədə zəruridir sizcə, bax, amnistiya aktının qəbul olunması? Ötən il bilirik ki, qəbul olundu belə bir an.
Yox, mən hesab edirəm ki, indi də zəruridir. Nəzərə alsaq ki, kifayət qədər, demək olar, məhkum edilmiş Azərbaycanda şəxslər var, günahsız da məhkum edilmiş, ilələri var, konkret günah da işlədiblər, bəlkə də peşmandılar, gördüyü əməllərə görə. Eyni zamanda da bizi daha çox maraqlandıran bu kontekstdə aydındır ki, məhkum edilmiş, günahsız məhkum edilmiş jurnalistlərdir, siyasi məhbuslardır və yaxşı olardı bir geniş amnistiya elan edilsiydi və bu insanlar, söhbət konkret insanlardan gelir ki, onların ailələri var, uşaqları var, yəni ki, günahsız onlar neçə müddətdir, həbsdədirlər. Yəni, burada hakimiyyət hər halda humanizmi nümayiş etdirib, belə bir addım ata bilərdilər. Lakin, yəni ki, bu demək olar, biz bir humanistik prizmadan yanaşanda doğrudan da bu zəruridir. Siyasi kontekstdə biz bu məsələyə...
Yəni, mahiyyət baxıbıdır, maraqlıdır. Hansı mahiyyətlə olsa bu, tərkibi necə olsa, bax, o siyasi məhbuslar, jurnalistlər, suallar adətən bu istiqamətdə olur həmişə.
Lakin siyasi kontekstdə bu məsələyə belə baxı yanaşanda şəxsən mən hesab bilirəm ki, amnistiyalarla problem ümumiyyətlə Azərbaycanda həll olunmayacaq. Mən şəxsən son illərin də təcrübəsi onu göstərir ki, amnistiya ilə Azərbaycan nə demokratiya sahəsində qavağa bir addım da ata bilməyəcək, nə ümumiyyətlə bütün bu problemin həllində də amnistiyaların heç bir köməyi olmayacaq. Amnistiya kömək edir konkret şəxslərə. Amnistiya konkret şəxsləri deyək vaxtından əvvəl onları azadlığa buraxır və onları deyək onlara şəxsən onlara sevinç gətirir, onların ailələrinə, dostlarına. Lakin problemin həllində amnistiyanın rolu demək olar ki, tamamilə sıfıra yaxındır. Söhbət məhz siyasi məhbuslardan gedirsə, jurnalistlərdən gedirsə. Ona görə ki, faktiki olaraq bu son illərin təcrübəsi göstərir. Yadınızdadır, geniş amnistiya keçən il biri bundan əvvəl verilmişdi. Nə dəyişdi? Azad olunmuş bir sıra siyasi məhbusların yerinə bu bir il ərzində yeni siyasi məhbuslar əmələ gəldi. Yeni, deyək, günü ədalətsiz, günahsız, deyək, təqib olunan jurnalistlər faktiki olaraq cəzalandırıldı və azadlıqdan məhkum edildi. Və bu praktika davam edəcəksə, amnistiya ilə bu problemi həll eləmək mümkün deyil, düzgün deyil. Və eyni zamanda mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, düzdür, parlamentdə səslənən fikirlər Yeni Azərbaycan Partiyanın aparıcı funksionerləri tərəfindən səslənir və ona görə bunu şəxsi bir təşəbbüs kimi qəbul etmək bəlkə də düzgün olmazdı. Lakin eyni zamanda biz bilirik ki, həm vaxt limiti var, set notu var. Heydər Əliyevin deyə ad gününə bir neçə gün qalıb. Adətən prosedur qaydaları var ki, amnistiya ilə bağlı komissiya ciddi bir iş görür və bir neçə gün qalmış faktiki olaraq prezident aparatından, prezident administrasiyasından da hazırlanan amnistiya haqqında məlumatlar verilirdi cəmiyyətə. İndi isə bir neçə gün bundan əvvəl hətta prezident administrasiyasından xəbər gəldi ki, heç bir amnistiya hazırlanmır, gözlənilmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu faktiki olaraq elə səslənən fikirlərdir, real hələlik bir ciddi bir geniş amnistiya gözlənilmir. Ola bilsin ki, bu Azərbaycan Demokratik Respublikasının yubileyinə qədər həyata keçirilə bilər. Lakin yenə də mən şəxsən gözləmirəm ki, bu amnistiya siyasına, hətta amnistiya tətbiq edilsə belə, bu amnistiya siyasına həbsdə olan jurnalistlər və siyasi məhbuslar daxil olsun. Yəni, hakimiyyətin davranışında, ritorikasında hələlik bir hansısa bir ciddi dəyişikliklər baş vermir deyən bunu gözləmək çətindir.
Hüseyin Bala bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, amnistiya yenə də bu söz, özünüz bilirsiniz, bu fikirlər səslənəndə artıq ümidlər baş qaldırır. Özdəki nəzərə alaq ki, məsələn, indi biz bundan danışırıqsa, bizi həbsxanalarda da bildiyimizə görə Azadlıq Radiosunu dinləyirlər. Eyni zamanda başqa radiolar əgər verirsə, yəqin ki, televiziyalar, informasiya vasitələri dinləyirlər, ümidlər yaranır. Amnistiya əgər olursa, necə fikirləşirsiniz? jurnal adətən mən parlamentdə müşahidə elədim. Daha çox jurnalistlər millət vəkillərindən həmin o amnistiyada jurnalistlər ola bilib bilməyəcəyini söyləyirdilər. Cavab belə olur ki, bu əslində maddələrə tətbiq olunur. O maddələrə də tətbiq oluna bir ehtimalı varmı ki, bu həmin o siyasi məhbus deyilən və yaxud jurnalist olan şəxslərdə düşə bilsin.
Siz yəni amnistiyanın iki aspektdən yanaşma ola bilər. Konkret adamların, məhbusların Fərqi yoxdur, hansı maddəyə görə həbs olunmuş məhbusların hamısından söhbət edir. Məhbusların prizmasından, bir də ümumi prizmadan. Sözsüz ki, yəni konkret insanların, məhbəsdə həyat keçirən, məhbus olan insanların prizmasından yanaşanda amnistiya lazımdır və zəruridir. Yəni belə bir, hətta bir insanın bir saat tez azadlığa buraxılmasının özü böyük hadisədir. Çünki bilirsiniz, yəni çox təəssüf ki, o azadlıq olmayan cəmiyyətlərdə bəzən azadlıq yetərincə qiymətləndirilmir. Amma insan o məhbus olanda, azadlığı məhdudlaşdıranda o bilir ki, o azadlığı itirmək nə deməkdir. Yəni bu baxımdan amnistiyan olması, hətta 5-10 adamın belə azadlığa buraxılması müsbət aldı. Amma yenə də bayaqçı, yəni səslənən fikirlərlə mən də həmrəyəm ki, amnistiya məsələsi ilə məsələ həll olunmayacaq. Bizim Azərbaycandakı siyasi rejimin xüsusiyyəti elədir ki, bu periodik olaraq periodik olaraq ancaq siyasi məhbus və siyasi məhbus general seçimlə məşğuldur. Yalnız sadə 2003-cü il seçkilərindən sonra öz siyasi məhbusları vardı. 2005-dən sonra öz siyasi məhbusları vardı. Yəni daim, yəni rejim islah olunmursa, islahatlar aparılmırsa, daim hər hansı ictimai cəhətdən fəal olan, xüsusən də jurnalistlərdən söhbət gedir, siyasət adamlarından söhbət gedir. Daim belə adamların siyasi məhbusa çevrilmək təhlükəsi və ehtimalı qalır. O ki, qaldı sizin sözünüzdəki, yəni jurnalistlərə tətbiq olunması bu amnistiyanın, bu çox yaxşı olardı. Amma keçən illəri elə çəpiləməmsə, təxmin yenə də may ayında verilən amnistiya jurnalistlərə tətbiq olunmadı. Jurnalistlər sonra həbs olundular.
Yəni onların həbs olunduğu maddələrə tətbiq olunmadı.
Onların həbs olunduğu maddələrə tətbiq olunmadı. Ona görə jurnalistlər azadlığa buraxılmadılar. Sonradan bir jurnalist ayrıca şəkildə həbs olundular. Vəziyyət belə oldu. Yəni bu baxımdan da mən güman etmirəm ki, əgər yəni amnistiya maddəsi tətbiq edilsə, o jurnalistlərin məhkum olduğu maddələr üzrə tətbiq olunacaq. Yəqin ki, yəni bu başqa ola bilsin ki, məhbuslara şamil ediləcək. Ona görə jurnalistlər üçün bir qədər gözləntilər ehtimalı azdır.
Hər halda indi bizi dinləyənlərə bu məsələ ilə bağlı onu da bildirim ki, bugün yenə parlamentdə bu barədə söhbət olundu. Bəzi adamlar indi o Zəfər bəy də dedi, yəni ki, müddət azdı ola bilsin ki, ayın 28-ci üçün, mayın 28-ci üçün hazırlamaq mümkün olsun. Bu sualla biz hakim partiyanın nümayəndələrinə də müraciət elədik. Yenə də həmən Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, o bildirdi ki, o ümidlə dedi ki, əgər belə bir şey olsa, ayın 10-una çatdırmaq mümkündür. Niyəsini də belə izah elədi ki, deməli, bu ayın, may ayının 6-sında parlamentin Heydər Əliyevlə bağlı xüsusi iclası olacaq və həmin iclasda onlar ümid edirlər ki, bu layihəni müzakirə eləyəcəklər, yəni belə buna ümid edirlər və layihənin mövcudluğu məsələsinə gələndə o dedi, onların layihəsi var, yəni onların təklifi var layihə və əslində ötən idi amnistiya olub və yəni bir hüquqi baza onsuz da var sənət kimi, amma bunu hazırlayıb.
Bizim dövlətin fövqəli imkanları var. Yəni böyük səlahiyyətləri var bizim hakimiyyətdə olan məmurların əlində. Bundan əlavə, yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, amnistiyalarla və əfvlərlə bağlı dövlət komissiyası var. Bu komissiya mütəmadi olaraq işləyir. Əgər yəni sizin sözünüzə qüvvət vermək üçün mən deyirəm, əgər yəni prinsipsə bunların amnistiya vermək arzusu olsa, bu vaxt elə bir problem yaratmır. Yəni bunu verə bilərlər. Amma bunu verəcəklər mi? Bax biraz yəni bu mübahisəlidir.
Hər halda bugünkü danışıqlardan onların özlərinin artıq buna hazırlaşdığı hiss olundu. İndi nə vaxta tətbiq olunur, qəbul olunur o başqa məsələdir. Amma Məhz Heydər Əliyevin ad gününə Siyavuş Novruzovun deməyindən göründü ki, həmin iclas ki, xüsusi iclas olacaq. Orada onlar istəyirlər ki, belə bir layihə müzakirə olunsun və münasibət bildirilsin. Hər halda vaxt azdır, siz demiş. Göstərin, yəni qısa müddətdə, yaxında da həmin vaxt ki, amnistiya aktının qəbul olunub-olunmayacağı parlamentdə biz bu barədə biləcəyik. Digər ciddi...
Növbəti verilişdə biz...
Yəni ki, gələn həftə mövzularından biri ola bilər, əgər olsa. Başqa bir məsələ, yenə də siyasi məsələ, seçkilərlə bağlı. Azərbaycanda prezident seçkiləri idi, siyasi partiyalar, adətən biz müzakirə edirik bu məsələləri, amma bu həftə bu məsələni, yəni bu həftənin hadisələri sırasına salmaqda məqsədimiz o idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri bildiyiniz kimi səfirliyində görüşlər də oldu siyasi partiya rəhbərləri ilə. Eyni zamanda mətbuat konfransında səfir Endörs bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandakı seçkilərə 3 milyon dollara kadar pul ayırır.
3 milyondan biraz
yani, yani biraz da artık pul demeli vesait ayırır. Söhbet sözsüz ki seçkilərin deməli ədalətli keçməsinə seçki hazırlıq, yəni bu deyək ki, orada məsələnin biri deyək polis rəsmiləri ilə treninqlərin keçirilməsi, həmin prosesdə hansı qayda necə işləmək və s. qeyri-hökumət təşkilatları, müşahidəçilər və s. Zəfər bəy nə verə vəd eləyə bilər bax bu 3 milyon bu işlərin görülməsinə? Sözsüz ki, bütün işlərin görülməsə də hər halda müəyyən bir rol oynayır, təkan verə bilər.
Yo, hər halda bu müsbət halda özdə əvvəlki deyək, sonuncu seçkilərinə hətta müqayisə eləsə, parlament seçkilərinə, mən səhv eləmirəmsə, onda Amerika Birləşmiş Ştatları deyək, seçkilərə bir yardım kimi 1 milyon dollar ortaya buraxmışdılar, ictimai təşkilatlara deyək, yardım, partiyalara, mətbuata və s. Bu dəfə biz görürük ki, 3 dəfədən artıq deyə bu məbləq artırılıbdır və ümumiyyətlə hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları bu addımla hiss olunur ki, yaxşı niyyət güdürlər. Hər halda çalışırlar Azərbaycandakı payızda keçirilən seçkilərdə bəzi problemli görünən məsələlərdə öz yardımı ilə bu məsələlərin həllinə kömək eləmək. Söhbət gedir deyək, bu ayrılan pulların biz bilirik ki, bir hissəsi Amerikan deyək Azərbaycanda seçki vaxtı işləyən deyək demokratiya institutlarının xətti ilə aparılan işlərə nəzərdə tutulub. Bir isə respublikaçıların deyək xətti ilə aparılan işə, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyada nəzərdə tutulub bu işi təkmilləşdirmək və partiyaların işlərinə, teledebatların təşkilinə, deyək monitoring, paralel səslərin hesablanmasına, exit polun təşkilinə və s. Orada bütün bu işləri sadalamaq da çətindir. Hər halda niyyət yaxşıdır və mən hesab edirəm ki, seçkilərin deyək texniki baxımdan biz yanaşsaq, bu işlərin görülməsi üçün bu məbləğ hansısa bir pozitiv rol oynayacaq. Nəyə görə mən bu xüsusi vurğuladım ki, niyyət yaxşıdır? Ona görə ki, niyyət doğrudan da müsbətdir və işin xeyrinə sərf edilə bilər bu məbləğ. Lakin ümumi götürəndə seçkilərin taleyinə, seçkilərin nəticələrinə mən hesab edirəm ki, bu pul və ümumiyyətlə pulla bunu ölçmək çox çətindir. Seçkilərin taleyi ola bilsin növbəti seçkidə Amerika Birləşmiş Ştatları və başqa qərb ölkələri 10 milyonlarla dollarda xərcləyə bilərlər. Lakin seçkinin taleyi bir çox başqa məsələlərdən də asılıdır. Texniki məsələlərin həllinə gələndə vurğulayıram, bu ola bilsin polisin deyək işi daha təkmilləşdirmək olar, paralel səslərin hesablanması, exit polun təşkili, teledebatların təşkili və bir sıra məsələlərdə bu pul özünü göstərə bilər, eyni zamanda jurnalistlərin də işində. Lakin Azərbaycanda biz bilirik ki, Venesiya Komissiyanın təkliflərinin, əsas prinsipial təkliflərin bir çoxu Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməmişdi. Komissiyaların tərkibləri dəyişdirilməyib ümumiyyətlə və Ramiz Mehdiyevin son çıxışına inansaq, o hesab edir ki, bu məsələdə heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Komissiyalar normal, düzgün tətbiq edilibdir onların tərkibi və Azərbaycan tərəfi bu komissiyalara etibar edir və tərkibini dəyişən deyil. Eyni zamanda seçki qanunvericiliyində də ciddi bir dəyişikliklər baş verməyib. Bir sıra texniki xırda dəyişikliklər o da faktiki olaraq gələndə ümumi seçkinin ssenarisinə təsir edən bir məsələ deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü dolayısı yolla hətta pis rol oynaya bilər. Düzdür. bu Amerika Birleşmiş Ştatlarının və Amerika səfirliyinin deyə ola bilsin heç ağlına da gəlməzdi. Onların niyyətləri genə deyirəm normal, sağlam niyyətdir. Lakin pis təsiri ondan ibarətdir ki, bu istər-istəməz seçki ərəfəsində ümidləri yenidən bərpa edir cəmiyyətdə. İctimai təşkilatlarda, mətbu orqanlarında, siyasi partiyalarda. Faktiki olaraq əvvəlki seçkilər kimi yenə də cəmiyyət də, bütün bu sadaladığım təşkilatlar da inanırlar ki, bu dəfəki seçkidə hansısa bir ciddi dəyişikliyə nail olmaq olar. Seçki nisbətən daha şəffaf, ədalətli, demokratik standartlara yaxın formada keçirilə bilər. Lakin seçki keçiriləndən sonra yenidən cəmiyyət, bütün təşkilatlar pesimizmə uğruyor. Ona görə ki, bütün, psixoloji cəhətdən insanı illüziya qapıtmaq, ondan sonra təzdən bu illüziya özünü doğrultmayanda, insan aldananda o rut düşkünlüyü daha güclü olur. Və mən hesab edirəm ki, bu ilki seçkilərin faktiki olaraq taleyi bəllidir, nəticəsi də bəllidir. Və indidən deyək, bütün partiyaları, cəmiyyəti seçkiyə faktiki olaraq həvəsləndirmək və seçkidən sonra əvvəlki kimi yenə rut düşkünlüyü baş versə, biz o seçkidən sonra daha ağır bir depressiya dövrü yaşaya bilərik növbəti dəfə.
Şeybala bəy, biz həmin məsələ ilə bağlı Amerika səfirliyinin deməli İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri ilə danışdıq. Jonathan Henick özü də açıqlama verdi və bu vəsaitlər hara xərclənəcək? Məqsəd Zəfər bəy də dediyi kimi niyyətin yaxşı olduğunu izah elədi, yəni konkret öz fikirləri ilə, səfirliyin adından. Sonra biz partiya rəhbərləri ilə də danışdıq. İsa Qəmbər, Əli Kərimli, eyni zamanda Hakimiyyət Yönlü Ana Vətən Partiyası sədri Fəzail Ağamalı ilə də danışdıq. Onlar da münasibətlərini bildirdilər. Deyək ki, İsa Qəmbər və Əli Kərimli, Müsavat və Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərləri, onlar bildirdi, onlar da alqışladılar, yaxşıdır, filandır. Amma son anda, məsələn, Əli Kərimli dedi ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar özləri həm də seçkinin necə keçirildiyi, ədalətli olub-olmaması məsələsində prinsipial mövqe nümayiş elətdirməlidir. Yəni, bu yox, daha çox beynəlxalq təşkilatlardan gözlənən digər məsələləri danışdı. Jonathan Henick'in özü də danışanda dedi ki, əlbəttə biz bu yardım edirik, amma əsas söz Azərbaycan tərəfin, hakimiyyətin özünün bu işi necə qurması, xalqın filan. Cəmiyyətdən amma o qədər də danışılmır, məsələn. Deyək ki, o keçirilməsinə mümbit şərait, yəni heç olmasa o 3 milyon dollar bir səfirlik verir. Dövlətin də işinin necə olması barədə liderlər, partiya rəhbərləri danışır, dövlət belə eləməlidir, əgər belə eləməsə düz alınmır və s. Bəs xalq, cəmiyyət. Bu barədə bunu kim hazırlamalıdır? Bununla necə olmalıdır?
Təbii ki, yəni son söz bütün hallarda cəmiyyətdən, seçicilərin iradəsindən asılıdır. Yəni bunu heç kim inkar edə bilməz. Yəni əgər seçicilərin iradəsi olsa, seçicilər öz verdikləri səsin müdafiəsində qalxa bilsələr, öz iradələrini nümayiş etdirə bilsələr, hətta ən iticazçı rejim belə seçkiləri saxtalaşdırmağa cəsarət edə bilməz. Amma Azərbaycan praktikasında təəssüf ki, bu vaxta qədər ki, biz bütün seçkiləri müşahidə etsək, yəni seçkilərin müəyyən fəallığı müşahidə olunur, seçkilərə gəlirlər, səs verirlər, amma nə seçici səslərinin sonundakı müdafiəsi mexanizmi tapılır, nə də cəmiyyət buna cəhd göstərmir. Yəni təbii ki, yəni cəmiyyət də öz özlüyündə, yəni bir toplum kimi götürəndə spontan şəkildə hərəkətə gələ bilməz. Bu cəmiyyəti hərəkətə gətirməlidir partiyalar, siyasi partiyalar. Çünki siyasi partiyalar məhz o etirazların, siyasi iradənin institutlaşmış formasıdır. Onlar bunu eləməlidirlər. Bu baxımdan, yəni mən də bu fikirdəyəm ki, mənə də elə gəlir ki, müəyyən mənada yəni bu ayrılmış məbləğin yəni bir mühüm tərəfi var. Ona görə ki, biz hakimiyyətin maliyyə tərəfindən heç bir problemi yoxdur. Yəni, bunu biz bilirik, mən bunu deməkdə Amerika kəşf etmirəm. 3 milyon dollar hətta Azərbaycan hakimiyyəti üçün heç nə deməkdir. Yəni, hakimiyyət istəsə seçkiyə bundan daha artıq vəsait ayıra bilər. Amma indi hakimiyyətin problemi yoxdur. Gəlin görək, müxalifət partiyalarının problemi varmı seçkidə, maliyyə problemləri? Təbii ki, var. İndi mən deyə bilmərəm ki, müxalifət partiyalarına bu ayrılmış məbləğdən hansısa məbləğ yönələcək ya yönəlməyəcək, mən bunu deyə bilmərəm, bu bilmirəm, bu nəzərdə tutulmur. Hər halda müxalifət partiyalarına hər hansı bir dəstəyin olması maliyyə dəstəyinin olması yaxşı olardı. Çünki Azərbaycandakı siyasi mühit, iqtisadi mühit elə formalaşıb ki, iqtisadi elit ilə siyasi elitanın, müxalifət elitasının hər hansı bir kontaktına imkan verilmir. Yəni, Azərbaycan müxalifətinin əsas problemlərindən biri də odur ki, onların iqtisadi donorları yoxdur. Yəni, bu baxımdan götürəndə təbii ki, yəni, bu ayrılmış məbləğin, belə seçki məbləğlərinin ayrılması bir qədər əhəmiyyətli hadisədir. Amma yenə də mən bu siyasi müxalifətin özündə də bir detalı qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüf ki, bilirsiniz, yəni, bir çox hallarda hətta siyasi müxalifətə yardım etdiyi də belə, yəni elə vəziyyət yaradım ki, müxalifət funksionerləri yaradım. Yəni müxalifət aparatı yaradım. Bu pullar seçkidən daha çox, yəni ola bilsin ki, həmin funksionerlərin öz şəxsi problemləri həllinə sərf olunsunlar. Amma buna da baxmayaraq, hətta bunu da bir tərəfə qoyaraq, mən də yəni yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hər halda seçkiyə yardım olmalıdır. Yəni məsələn bu puldan necə səmərəli istifadə etmək olar? Bu puldan tutaq ki, exit polun keçirilməsi üçün səmərəli istifadə etmək olar. Amma təəssüf ki, exit polun təcrübəsi Azərbaycanda necə oldu? 2005-ci il yada salsaq, mən biləni exit polun nəticələri seçkinin nəticələri elan olmamışdan əvvəl elan olunmalıdır. Amma o vaxt Expo'nun nəticələri seçkidən sonra elan oldu. Və belə təəssürat yarandı ki, Expo'nun nəticələrinə seçkinin nəticələri üst-üstə düşdü. Gəlsin, yəni belə hadisələr olmasa, belə hadisələr baş verməsə, yəni bu pullar, bu vəsait sözün həqiqi mənasında demokratiya tərəfdarlarına çatsa, sözün həqiqi mənasında demokratik prosedurların, mexanizmlərin maliyyələşməsinə yönəlsə, bütün hallarda bunu alqışlamaq lazımdır.
Bax, teledebatlar orada nəzərdə tutulur, məsələn.
Bəli.
İmkan verir, deyək ki, teledebat olsun, göstərilsin. Yəni, bu nə dərəcədə kömək eləyir?
Böyük kömək var.
Yəni, hər halda bu barədə şikayətlər həmişə olur ki, imkan yoxdur.
İnformasiya dəstəyi deyilən, məsələn, bir hissəsi də teledebatlardır. Mən sizi inandırım ki, bilirsiniz, yəni, bu teledebatlar da yenə də maliyyə məsələləri ilə bağlı deyil. Mən demirəm ki, bütün telekanallar... Ancaq bəzi telekanallar var ki, məmnuniyyətlə bu teledebatları keçirirlər ki, özlərinin dinləyici auditoriyasını biraz da genişləndirsinlər. Yəni, təəssüf ki, hakimiyyətin yasaqları, hakimiyyətin qeyri-rəsmi qadağları buna imkan vermir. Yəni, faktik olaraq, yəni, Azərbaycan müxalifətinin üzündən bunu etiraf etmək lazımdır. Telekanallar bağlıdır. Yəni, biz bu hər gün bunu şahid oluruq. Dövlətindən bağlı informasiyalar səsləndirilir, hakim partiyayla bağlı informasiyalar səslənilir, musiqiçilərlə bağlı informasiyalar səslənilir, amma bir dənə nə müxalifət düşərgəsindən, nə də müxalifətçilərlə bağlı hər hansı bir informasiya demək olar ki, efirə verilmir və verilsə də çox nadirli hallarda verilir. Yəni, sizin sözünüzə qayıdıram ki, əgər yəni, səfirlik israr etsə, yəni belə teledebatların təşkilinə, bu qarşıdakı seçkilər üçün böyük informasiya dəstəyi ola bilərdi.
Zəfər bəy, buyurun. Düzəlişim deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatların bu maliyyə yardımı aydındır ki, siyasi partiyalara, müxalifətə nəzərdə tutulmuyor.
Yox, ona görə ki,
yəni ki, o bizdə birdən dinləyicilər başqa cür başa düşər. Ona görə ki, bizim qanuna görə də müxalifət partiyalar, ümumiyyətlə siyasi partiyalar kənardan, xaricdən maliyyələşə bilməz. Lakin ümumi həm müxalifətin, həm siyasi partiyanın işinə yəni, yardım konkret göstərə bilər. Təbliğat sistemində deyək, o mətbuatın deyək, bu işləri daha bəyək siz dediyiniz kimi, həm teledebat formasında, həm qəzetlərin formasında seçki işini fəallaşdıra bilər bu maliyyə yardımı.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə də. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin birinci saatında studiyamızın qonaqları ənənəvi olaraq hər 5-ci gün olduğu kimi Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev müstəqil ekspertlər idi həftənin hadisələrinə. Bir baxış keçirdik birazdan, yəni xəbərlərdən sonra yenidən studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq. Hələlik bu qədər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Azərbaycanda qanun, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org